Думати, що ми можемо контролювати інших або ситуацію – це ілюзія. Це як сховати свої страхи в гарну обгортку, щоб просто жити в удаваному світі, де нічого не завдає нам болю, і все відбувається саме так, як ми цього хочемо. Про те, як контроль буває стосунки, а також про ознаки контролюючої поведінки, ми сьогодні говоримо у формулі сім'ї з Оленою та Олексієм Травніковими. Мене звати Ірина Короленко, я тут для того, щоб разом з вами ставити питання нашій сімейній парі, тому залишайте ваші коментарі, запитання в наших соцмережах під трансляцією, а також нашому додатку Радіо М. Чи можемо ми взагалі щось контролювати?
Можемо чи ні?
Це таке філософське питання. Ми можемо намагатися, я не бачу в цьому, я можу пояснити бажання контролювати. Бо ніхто не хоче невдач, ніхто не хоче болю, ніхто не хоче ситуації, в якій ти будеш виглядати погано. І тому ми хочемо проконтролювати ситуацію. І це, в принципі, цілком можна пояснити і можна зрозуміти. За будь-яким бажанням контролю є наш страх. Це може бути страх невдачі, це може бути страх травми, особливо, якщо в нас вже така травма була, коли нас хтось там обманув в якомусь місці, да, наприклад, у нас була якась там неприємна зустріч в якомусь місці, ми будемо оминати це місце, ми хочемо контролювати цей момент. А це може бути страх бути покинутим, може бути страх того, що тебе можуть замінити, це може бути страх осуду, особливо, якщо, наприклад, в дитинстві ми могли чимось ділитись, а хтось там з батьків нас мог критикувати. Тобто за бажанням контролювати і передбачити те, як буде проходити ситуація або стосунки, є цілком зрозумілі причини. Кожному з нас вони присутні.
Мені здається, що насправді немає людей, які не виявляють бажання контролювати. Навіть якщо вони це заперечують вголос і говорять, що ні, просто треба трошки більше з ними провести часу. От. І знову ж таки, ти сказала на початку, що це ілюзія, але разом з тим є причини, чому з'являється це бажання. Нам просто важливо сьогодні, чи ми говоримо взагалі про будь-які стосунки, чи про подружні стосунки, усвідомити і почати з переконання, що єдине, що ми можемо контролювати, це себе.
Угу.
Власне, те, як ми виявляємо якісь емоції, як ми доносимо інформацію, як ми реагуємо на ті чи інші подразники, оце те, що ми здатні контролювати. Все решта, те, що стосується нашого подружнього партнера, наших дітей, колег по роботі і інших, це ні. Тому...
Так, ми намагалися контролювати один одного, тому підтверджуємо, що це ілюзія і це неможливо.
Нам тут Володимир пише в тіктоці в коментарях, треба обирати контроль чи ефективність. Людина протипоставляє ці поняття.
Спробуємо подумати.
Так, я думаю, що знову ж таки, ми можемо оперувати одними і тими самими словами, але вкладати в них різне значення, тому тут цікаво, що мається на увазі.
Може, мається на увазі, що іноді контроль заради контролю він не приносить результату, так? Що іноді на перший погляд ти контролюєш, бо ти хочеш мати якийсь результат, але сам процес контролю, він знищує. Я люблю цей приклад із «Зоряних війн», що став Дарт Вейдером, так, головний герой, маючи мету захистити свою дружину. Тобто мати сили, хай і темні, але захистити свою дружину, і потім він її вбиває своїми руками. Тобто в процесі пошуку так, рішення, сам процес, перехід на темну сторону, він знищив першочергову мету. І, можливо, контроль теж іноді, як мета там а-ля зберегти стосунки, чи щоб тобі було спокійніше, але не той метод.
Зараз всі фанати «Зоряних війн» просто зобов'язані поставити лайк цій трансляції і підписатися на
наш... І поставити плюсик, якщо вам подобається ця аналогія. А що ми можемо контролювати?
Я думаю, що, як я вже сказав, власні реакції і те, як ми комунікуємо з нашим подружнім партнером, і важливе все-таки усвідомлення того, що прагнення впливати або контролювати іншого, воно не буде на збудуванні. І чим швидше ми це усвідомимо, тим простіше і природніше нам буде будувати наші стосунки. Ми сьогодні хочемо спробувати окреслити такі, не знаю, ознаки оцього бажання контролювати. І це, сподіваюся, і нам, і нашим слухачам допоможе опанувати якісь аспекти свого життя, якщо вони вже присутні в ваших стосунках.
Ну, і перед тим, як перейти до ознак, я думаю, це така як база, мабуть, на чому будується сьогодні наша програма, що чому взагалі контроль – це погано? Може, хтось не розуміє цього. Мабуть, тому що антипод контролю – це довіра, а довіра – це основа стосунків. Це наче така базова ідея, але важливо, мені здається, це проговорити.
Так, нам дійсно може здаватися, що ми довіряємо 100% своєму партнерові, і ми навіть можемо контролювати якісь аспекти через якісь свої дії, не підозрюючи про те, що ми є насправді досить контролюючими самі в наших стосунках. І я би хотіла, щоб ми зараз слухали не з позиції людини, яка, а ну-ка, зараз я протестую свого партнера, а більше з позиції підловлю людини, зараз, яка хоче проаналізувати своє серце. Бо коли я вводила в Google цю тему, то вся ця тема висвітлювалась саме з позиції того, а от да, знайдіть відповідь, чи є вашому партнерові ці червоні прапорці чи ні. Тобто ніхто не пропонував подивитися на себе і подумати, а можливо це я, та сама людина, яка забагато контролює.
Ну і да, ми насправді сподіваємося, що всі наші програми, вони стимулюють кожного, чи хто планує вступити в шлюб, чи хто вже в шлюбі, все-таки більше перевіряти власне серце і більше дивитися на себе, аніж знаходитись в намаганні там придавити або притиснути свого подружнього і партнера. І сказати,
до стінки. Почув?
Давай. З ким ти послання і тайм-код. От подивись ці хвилиночки, будь ласка.
І записуй все, що там говорив.
Ну що, перша ознака контролю. Давай. Якщо ви коли-небудь використовували мовчання, то ви та людина, яка намагається контролювати. Це відбувається, наприклад, тоді, коли ваш партнер щось сказав, чи зробив щось не так, це вас образило, і у відповідь ви перестаєте з ним розмовляти. Я думаю, що саме так я реагувала на наші сварки на початку нашого подружнього життя. Я мовчала, я думала, ну він мене так образив, навіть не помітив цього. Ну, який сенс взагалі з ним розмовляти? Да? Типу, я могла годину не розмовляти, дві, дуже довго в мене не виходило. Тобто нам здається, що таким чином ми можемо контролювати ситуацію. Ми навмисно відсторонюємось, позбавляємо партнера уваги, любові, навіть визнання того, що він взагалі існує. Да? Бо він до нас щось промовляє, щось говорить, а я мовчаліва принцеса.
Це така виховальна міра.
Виховальна міра.
Тут цікаво, тому що коли ти задаєш питання, що сталося, то це, напевно, ще більше дивує чи провокує. Типу, що тоді твій подружній партнер думає, він задає чи вона задає такі запитання, він що взагалі не доганяє, що відбулося. І тобто ти реально можеш не розуміти цього. Але
я думаю, да, що він дійсно не розумів. Але зробити нічого не можеш. Ти ж не можеш в цей момент там підійти, рота розкрити, да, і змусити людину щось тобі сказати. Ні, тобто м'яч повністю був на моїй стороні. Да? Тобто я повністю контролювала дану ситуацію і мовчала стільки, скільки ось мені там
було
потрібно чи образливо. А людина, з якою не розмовляють, в цей час почувається досить погано. Вона почувається, що вона незначна, що не нехтують, що її не поважають.
А що робити, якщо це по відношенню до людини відбувається? От як ви говорите, ти ж не можеш відкрити рот.
Ну, потрібно записати подкаст, що робити, як перервати мовчання. Да, насправді, в нас вже давно назрівала така тема. Людині, яка мовчить, я хочу порадити, бо я сама така була і використовувала цей спосіб контролю, про те, що коли ми відверто говоримо про те, що нас образило, ділимось своїми почуттями, це те, що збудовує наші стосунки і допомагає. І це допомагає подружньому партнеру більше не повторювати цих помилок.
А я би сказав, що людині, до якої мовчать, да, то не намагатися видушити. Угу. Ну, тому що коли ти пушиш цю ідею, дай мені відповідь, я ж попросив пробачення, ти мене пробачила чи ні, чи ти мене пробачив чи ні. Ну, тобто, прискорення чи намагання прискорити процес, ну, воно не працює. Ну, те, про що ми сказали на початку, ти не можеш видушити з людини рішення, якщо вона вже має це внутрішнє якесь переконання, то просто потрібно дочекатися моменту, коли вона буде готова. І коли вже нарешті буде у той момент там синхронізації, да, коли вони вже будуть в нормальному стані, то можна тоді сказати, що от там я почуваюся не дуже добре, коли ти ніяк до мене не говориш, коли ми ніяк не комунікуємо. Тому що насправді брак у цієї взаємодії, брак цієї комунікації, він, крім напруження, яке вносить, він ще віддаляє людей. Ну, принаймні, на оцей період, коли вони не взаємодіють.
Я точно не зближує.
Да, я про другу штуку хочу сказати. Це така безпідставна ревність.
О, я хотіла за ревність ще запитати. Так.
Ми, звичайно, могли чути, а можливо і самі говорити, що якщо ревнує, то навіть...
Це ознака пристрасного кохання.
Насправді, я думаю, що це неправда, тому що ревнощі – це про недовіру. От, тому що коли ми ревнуємо, то ми сумніваємось. Да? Ми сумніваємось в іншій людині, ми можемо сумніватися у власних силах чи у власній значущості. І коли людина виявляє ревнощі, то вона нібито як, я не знаю, можна сказати, перевіряє, вона намагається там слідувати всюди. Коли ми говоримо про подружні стосунки, там є різні прояви. Це може бути прагнення там контролювати свого подружнього партнера, що він чи вона одягають, да? Який розклад, куди ти йдеш, чи я повинен мати твою геолокацію. Да? І це не просто там бажання знати, тому що куди вона йде, я можу спитати. Да? А коли я хочу знати все достеменно, то це вже щось таке злегка патологічне. Да? І у людини, яка вимагає цього або хоче контролювати, в неї складається враження, що вона контролює, коли все знає. Хоча по факту це не так. Людина нібито не хоче залишатися поза грою. Да, якщо я знаю, де ти в цю хвилину, в якому магазині, з якою подругою і так далі, нібито складається ілюзія, що це нас убезпечує. І я думаю, що подібна поведінка може бути в парах, у яких було певне напруження, да? Або, можливо, там була зрада, або втрачена була довіра. От. І людина може думати, що через те, що я не все знав, чи я все знала, то це відбулося, відбулася там якась неприємна зустріч, розмова, чи то зрада, як ми вже сказали. От. І треба сказати, що цей стан патологічних ревнощів, він дуже виснажливий. Причому виснажливий для обох сторін. І, знову ж таки, все, що можна сказати, це щоб ви просто перевірили самі себе. Тобто, чим вмотивована або чим зумовлена це бажання, це прагнення.
Ну, я зі свого боку можу додати, що неможливо сховати всіх жінок, від свого чоловіка, він все одно буде там, або вона, да, він все одно буде зустрічатися там з колегами по роботі, там з лікарями в лікарнях, там з іншими там бігунами, бігунками там на марафонських дистанціях. Тобто все одно в його колі, в її колі будуть інші люди. Але все, що ми можемо робити, це будувати тісні, міцні, близькі стосунки всередині своєї родини. Залишатися привабливими один для одного, не бути емоційно лінивими партнерами.
Mm-hmm. І це, мабуть, також про якусь впевненість у собі, також, так, виховувати оцю впевненість не тільки в стосунках, а ще в собі, як в особистості, як в тому, кого можуть любити, кому можуть не зраджувати. Також, мені здається, це також про певний духовний розвиток конкретної людини.
Це дуже допоможе, так, нашому партнерові. Мені здається, що це найбільше, що ми можемо зробити для свого шлюбу, це працювати над собою, над своїм власним станом і над розумінням своєї цінності, незалежно від того.
Давай протидати ознаку.
Незалежно від того, що нам говорять інші. А третя ознака – це відмова делегувати.
Я думаю,
це трохи схоже на мене. Я вважаю, що я роблю все правильно.
І так і є.
І так і є, звісно, так і є, бо я все роблю правильно. Ну, це логічно. Я так роблю, ну, бо я вважаю, що так робити правильно. Да. І я роблю це ефективно, я витрачаю на це менше часу, я правильно мию посуд, складаю речі, доглядаю за дітьми. І коли я бачу, що мій чоловік це робить, як він миє посуд, як він там, наприклад, нарізає овочі на салат, я... Це моє бажання, особливо я пам'ятаю там спочатку наших років подружніх, я пам'ятаю, як Льоша нарізав цибулю в салат, а я кажу, хто так ріже цибулю в салат? Зараз я думаю, типу, треба різати крупно, а так різати треба на суп цибулю. Зараз я, звісно, на це навіть не зверну уваги, але тоді мені дійсно здавалося, що я можу контролювати навіть такі речі, як нарізка овочів в салаті. Ну, це насправді такий підхід, він особливо типовий для молодих мам. Угу. Наприклад, коли народжується дитина, мама зазвичай через те, що вона може годувати дитину, більше часу з нею проводить, краще знає звички. І теж, коли приповертається тато, вона думає, так, що він все робить не так, що він все робить неправильно. Да? Тобто досить складно делегувати, і якщо ви така людина, то я можу сказати з впевненістю, що ви людина виснажена. Що цікаво. Ви дуже багато всього робите сама, і що ви дуже рідко
або сам
і дуже рідко звертаєтесь по допомогу. Нам легше зробити це по-своєму, по-правильному, і тому ви не делегуєте.
По-правильному.
І саме тому ви не делегуєте, і тим самим, якоби вам здається, що ви контролюєте те, як це буде виконано.
Ну, я от думаю, про що сказати про наступне, і це те, до чого вдаються і чоловіки, і жінки, це погрози або ультиматуми. І ми настільки звикаємо до такого підходу в намаганнях контролювати один одного, що сприймаємо це як належне. Насправді, якщо використовувати ультиматуми, це точно приверне увагу вашого подружнього партнера, це по-любому працює. І особливо, коли я почуваюся невпевнено, і якщо я перший нападаю, то це дає мені певну перевагу. Да? От в цьому домінуванні. Тобто в даній ситуації людина обирає зробити боляче першою, замість того, щоб очікувати, що боляче зроблять їй. І формули, які звучать от в таких випадках, вони, ну, знову ж таки, вони в фільмах, ми їх можемо чути, або настільки до них звикнути, що ми їх використовуємо. Ну, типу, я залишу тебе, якщо, і далі там умови, або... нам потрібно розлучитись. Да? Або якщо ти не будеш те-то і те-то, то я подам на розлучення.
Якщо не знімеш цю футболку, я з тобою нікуди не піду.
Ну, хай це буде найбільша ваша проблема. От, скидайте к монахам ту футболку. От. Або там, я заберу дітей, якщо те-то і те-то. І знову ж таки, такі речі, вони в якийсь момент спрацьовують. Тобто вони можуть...
Так, да, він зніме футболку.
Да, вони можуть в якийсь період часу спрацювати. Але якщо ми постійно вдаємося до подібного роду взаємодії із своїм подружнім партнером, то рано чи пізно людина зрозуміє, що щось з нею не так. Да, або щось не так із стосунками. Або якщо одна і та сама формула повторюється дуже часто, то людина починає думати, що вона трохи сходить
з розуму. Можливо, зі мною щось не так, да? Якщо мій чоловік мені висуває прям такі ультиматуми. Це досить неприємне стан.
Ну, чому людина погрожує? Тому що на оцей період, коли ці формули застосовуються по відношенню до мене, то в стані шоку ти не контролюєш ситуацію. Її контролює той, хто говорить тобі це. Угу. І у людини дійсно складається ілюзія того, що вона контролює ситуацію. Хоча насправді ми розуміємо, що це не так. Ну, це триває якийсь період часу, але наступає момент прозріння. І тоді ми просто розуміємо, що стосунки або вони зруйновані, або вони на шляху до руйнування.
Не знаю, чомусь така аналогія, що контроль – це як певні такі наркотичні засоби, що там перший час якась ейфорія від якогось там результату, а потім ти підсаджуєшся і все трафується. І вже не те, щоб не працює, це вже просто знищує тебе і ваші стосунки.
Ну, да, і також досить швидкий спосіб отримати своє.
Угу.
Да, тобто...
Які ще є ознаки? Скільки в нас там взагалі?
А в нас взагалі 10, зараз буде 5-та ознака, це залякування. Залякування. І... Твоє улюблене, да. Я зараз не кажу про там фізичні погрози, не кажу про слова, бо щойно Льоша про них сказав. А ось я хочу сказати, що мається на увазі. Наприклад, людина може виглядати так досить погрозливо. Да? Це може бути такий якийсь злий погляд, який на вас кидають. Або, наприклад, підвищення голосу він починає. Або якщо це чоловік, він може так встати, так, якщо він ще високий, якщо він сильніший, це можна гримати дверима голосно. Або щось кинути навіть. Та? Тобто,
це не я.
Посуд, та? Або ще щось.
Захлопнути.
Так, тобто це ось такий якийсь момент, коли ти використовуєш силу свого характеру, там, силу свою, там, можливо, там, фізично, та? І перевагу для того, щоб показати, я тут сильний, я контролюю. І це може відбуватися в таких двох ситуаціях типових. Перша ситуація – це коли, наприклад, один з подружніх партнерів має такий дуже сильний вольовий характер. В нього такий дуже асертивний характер. Тобто він звик добиватися свого, того, що йому хочеться. А інший подружній партнер, навпаки, такий більш поступливий. Ну, для нього це, можливо, там не дуже важливо. Да? М'яка людина, тиха людина. В таких от парах може часто відбуватися...
Але в тихому
обиті, в таких парах часто може відбуватися саме ось такий спосіб контролю, коли там своїм авторитетом намагаються або силою свого характеру задавити. І другий сценарій – це людина, яка на роботі виконує цю роль. Да, це можливо там керівник, власник якоїсь компанії або директорка школи. Вона 8-10 годин на роботі, бо керує просто персоналом. Просто. І коли керівничка. Вона повертається, чи він повертається додому, йому досить важко припинити цю тактику спілкування з людьми. На роботі, можливо, це може бути. Да? Іноді страхом спасати, можна якогось там учня налякати. Да? Типу, там, якщо будеш там палити, да, там... В дитячу кімнату міліції там тебе знає. Можливо, на роботі це і може бути виправдано, але, звісно, в сімейних стосунках потрібно перемикатися.
Мені здається, що у нас на початку нашого подружнього життя щось схоже в нас було, тому що ми обоє такі були настирні, вперті. Ми хотіли один одному доказати, хто з нас більш правий і рульовий.
Да, Льоша мог, він так, в нього такий вибуховий склад характера, він мог так вибухнути, так дуже сильно. А я, от, я так більше там погрози застосовувала, якось таке вербально. Я знала, тобто, як його дружина, я знала, які слова я можу використати для того, щоб він зараз замовчав і взагалі мене не трогав. Тобто, не завжди. Я цього більше не роблю, але дійсно спокуса іноді в багатьох людей залишається. Чомусь от сказати якихось таких два слова, чимось так от. Да.
Є ще одна...
І якщо це образливо, звісно, це може призвести людину з сильним характером до такого вибуху, до злості.
Угу. Наступна річ, про яку я хочу сказати, ознака така. Мені здається, що до неї здебільшого вдаються чоловіки, причому, знову ж таки, роблять це іноді або несвідомо, або напівсвідомо. Це заборона на зміни. Я поясню, що я маю на увазі. Люди, які не хочуть зміни, вони вимагають дотримання певного плану. От. І от така людина або такий подружній партнер, він точно знає, як має бути. От просто раз, два, три, у мене є план, ми маємо його дотримуватись, якщо ми його дотримуємось, то, типу, все нормально, ми будемо щасливі. Ну, це нічого інше, як оце намагання, чи то прагнення тримати все під контролем. І отут я хочу зробити таке маленьке зауваження, бо складається, може скластися враження, що типу, так що планування – це погано? Ні, ні в якому разі. Ну, мати план – це класно, там, мати бюджет в сім'ї – це класно, мати уявлення про те, якою ви хочете бачити вашу сім'ю там, через 5 чи 10 років – це нормально. Але проблема у такого партнера, який вимагає від іншого
дотримання
плану там, і крок вліво, крок вправо, це щось неприйнятне, вона полягає в тому, що проблема, що коли щось, є певне відхилення, то для того, хто собі запланував там в голові тільки так, в нього буквально там зриває дах. Але ми маємо пам'ятати, що життя, воно просто сповнене непередбачуваних факторів.
Особливо в Україні.
Особливо під час повномасштабної війни. Але до війни у нас була пандемія. До пандемії люди втрачали роботу, втрачали здоров'я. Знову ж таки, коли ми втрачаємо роботу, чи коли ми втрачаємо здоров'я, да, чи воно там різко погіршується, то складається враження, що все, типу, життя, воно зруйноване. От. І навіть якщо там щось змінюється, це ж не означає, що ми приречені, да, що це вже фінал. Ну, і знову ж таки, треба пам'ятати, що це може стосуватися якихось менш значущих подій, але вони можуть впливати. От ми там собі намалювали, яким має бути наше весілля. Для декого там актуально. От. Але раптом щось там не вийшло. Да? Люди не змогли приїхати, флорист захворів, чи ще щось. От. І в цей момент все, я там от згадую, там, або якісь ситуації, або фільми, і люди просто впадають там в істерики, в депресії. Але ж це не кінець життя. Тобто оці відхилення від плану не означають, що подія або ваше життя не склалося, да, чи щось не вдалося. Це означає просто, буде трохи по-іншому. Да?
Да. Погоджуюсь. Можна переходити до наступної ознаки. Сьома ознака – це партнер, який намагається змінити іншого подружнього партнера.
Це улюблене.
Да, це така людина, яка ніколи
людинка
не задоволена тим, як її партнер вдягається, виглядає, їсть, говорить, спить, їсть, спить, дихає. Дише. Да? А вона виправляє, вона критикує, вона може, ця людина, використовувати пасивну агресію.
Вона ж бажає кращого.
Або підкуп, звісно. Да.
Це тобто,
будь-яка тактика, будь-яка тактика використовується для того, щоб змінити свого партнера. А нам здається, що якщо ми будемо контролювати свого подружнього партнера, його поведінку, то це те, що зробить нас щасливими.
Угу.
Да? Тобто я перестану боятися, в мене зникне тривожний мій стан, я перестану думати про це, про те, що він щось таке утне, що мені буде соромно перед моїми родичами чи перед моїми друзями, або що він там потрапить там в якусь неприємну ситуацію. Це спосіб подолати певний страх, певну тривожність. Коли ми зустрічалися, звісно, нам все подобалось в одне одному, і дуже багато відмінностей в нас було. Так, мені дуже подобалось те, що ти такий наполегливий і багато працюєш. Але коли ми одружилися, мене це, звісно, стало дратувати, що людина настільки багато працює. Тобто те, що нам на початку здається привабливим і позитивним, в подружньому житті дуже часто може виглядати негативно.
Так,
для чого так працювати?
Можна така зірочка? Значить, для всіх, хто не одружений.
Так трапляється в багатьох сім'ях.
Для всіх, хто не одружений, це просто от, з вірогідністю 99% це правда, що те, що до весілля вас приваблювало, потім в подружньому житті може стати таким тригером.
Це вже страшно починає звучати.
Так.
Але краще про це дізнатися до того, як.
Так, якщо це вам нагадує вас, то, скоріш за все, ви такий постійний критик свого подружнього партнера. Ви та людина, яка пиляє свого подружнього партнера. Такий хештег нитік. Ну, не знаю, якщо можна це
вічно
сказати.
Вічно надуте, вічно недовольно. Знаєте,
тобто,
Симон.
Що б ваш подружній партнер не зробив, все буде неправильно.
Ага.
І страх, який вас постійно супроводжує, а раптом він ніколи так і не стане, ну, такою людиною, моєю людиною. Раптом я так завжди оцим...
Я оцього слова сполучення, я
осоромить
його,
він
я
мене,
його боюся.
Де? Якого?
Це, ну, це от моя людина. Ну, тому що,
ну, да, непонятно, ну, що.
Я зараз, я дуже часто його чую, типу, мені треба відчути, що це моя людина. І я таки думаю, ну як можна відчути, що це твоя людина? Ну, тому що зараз ти відчуваєш одне, а через три місяці ти відчуваєш інше. Для того, щоб розуміти, яка це людина, треба разом багато чого зробити. Тому, ну, можна стати підходящою людиною, але переробити іншу людину або змусити її до змін, ну, це unreal. Тому будьмо свідомими цього і будьмо, ну, чесними і перед собою, і один перед одним.
Ну, і це ж теж не дуже про любов, бо якщо ти кохаєш людину, ти її приймаєш, правильно? А тут ти якби кохаєш з дірочкою, якщо ти от це зміниш, це виходить, ти вже любиш не людину, а отой образ, її потенціал, який ти з твоєю неймовірною чарівною допомогою імплементуєш, і людина стане краще версією себе.
Ми ще смішно про це поговоримо.
Ну так, і з таким ставленням дуже складно побачити прогрес. Наприклад, ну це суте приклад, да, я вважаю, що в Льоші там якісь комунікативні проблеми, да? І йому потрібно щось там вирішити, да, в тому, як він спілкується,
да,
з людьми. І навіть якщо він намагається щось зробити, а я постійно критикую, я не помічу ті невеличкі кроки або зміни, які він все ж таки намагається зробити в цьому напрямку. Тому що в мене такий настрій постійного критика і людина, яка постійно незадоволена. Ми, звісно, можемо бажати щось змінити, але... Зробити поведінку нашого там подружнього партнера передбачуваною або контрольованою. Але, ну, люди, вони, ну, не контрольовані.
Не
контрольовані. Це велика ілюзія. І моя порада для всіх дружин. Я колись сама це почула, для мене це було дуже корисним. Відпускайте контроль. Ну, чим більше ви ситуації відпустите, відпускайте. тим легше буде жити вам і людям навколо
прямо
вас.
Прямо так класно підвела до наступної штуки, про яку я хочу сказати. Це ознака, яку ми назвали звинувачення. Значить, це трохи перегукується з попередніми речами, про які ми говорили, але оця схильність до звинувачення свого подружнього партнера, вона говорить про ваше бажання контролювати. Значить, як це відбувається? Значить, ти хочеш в якийсь спосіб отримати владу над іншою людиною. І якщо ти цього хочеш, то треба що зробити? Включити режим жертви. І коли ти включаєш режим жертви, то все, що відбувається навколо тебе, все стає різко неправильним. От прям нічого неправильне.
По відношенню до тебе,
да,
так?
Да, тобто це вона така, це вона неправильно. Ну, це вона мене розізлила. Я коли чую ці фрази на консультаціях, мені починає бути смішно. Вона що не знає, говорить один чоловік, що я не люблю борщ з квасолею. А вона спеціально зварила борщ з квасолею для того, щоб вибісити мене, це буквально от кінець цитати. Я такий думаю...
Ну, може, дійсно спеціально, може, він краще знає. Ну, я знаю, да, одна дружина, коли ображалася на чоловіка, навмисно клала йому в бутерброд огірки, тому що знала, що він їх не любить. Це був такий спосіб пасивної агресії.
До речі, мені подобалося, ти мені робила колись такі бутерброди, я люблю. От. Ну, тому що коли людина не хоче, щоб бачили якісь її недоліки, коли вона не хоче, щоб бачили якісь її слабкі сторони.
Да, це теж певний страх.
Да, то
да,
тоді страх. Вона що обирає? Тоді
напад.
Вона обирає звинувачувати. І чому це важливо нам, от, одруженим людям, вже робити постійно такі чек-листи? Тому що ми настільки до цього звикаємо. Ну, а хто перший попадає під роздачу, да? Піпадає, хотів сказати. Це той, хто поруч. Причому поруч завжди. І простіше сказати, ти спеціально це зробила, ти навмисно так зробила, або ти проігнорувала це, тому що ти... Ну, тобто ми починаємо зразу з цих наїздів. Можливо, я іноді так роблю. От.
Ні, ну в кожного є. Бачиш, і в мене тут кілька пунктів співпало. Тому.
Ну, я до того, що іноді ми робимо це несвідомо, але це не має бути для нас виправданням. Тобто нам постійно треба себе моніторити. Да? Ну, а чому я так роблю? Тобто яка в мене мотивація? А те, що я роблю, воно зараз допомагає нам будувати близькість і збудовувати єдність? Чи це те, що навпаки нас напружує? Чи це те, що нас розділяє? Коли ми постійно, ну, задаємо собі ці питання, то вірогідність того, що ми будемо мати оцю таку схильність до прагнення контролювати, вона буде зменшуватися.
Це правда. І коли ми перекладаємо провину постійно на іншу людину, можливо, дійсно так і є. Можливо, ваш партнер там лінивий емоційно, він не робить ніякі кроки на зближення. Або, наприклад, відбулася подружня зрада, і дійсно є провина, і ви маєте право почуватися жертвою. Але коли ми постійно почуваємося жертвою, ми в такому випадку перестаємо просто рости над собою, змінювати щось в собі, і бачити щось в собі, що ми б могли б змінити для того, щоб покращити наші стосунки.
Я подивився на годинник, у нас не так. Вистачає часу. Давай,
одна хвилина.
Давай ти про неї скажеш, тому що хтось може не погодитись, але от партнер, який забагато планує, або перевантажує розклад.
Да, це трохи з планом, з планом, з баченням там можливо, да, там перелічується. Це що, вже моя шоста ознака, чи яка, чи там п'ята? Я думаю, що якщо я все запланую, прийом їжі, там похід до лікаря, рутину, справи, або графік своїх дітей, я знаю, що мені, ну, що тоді я можу контролювати ситуацію. Да? Мені потрібно запланувати все-все-все, щоб не було ніяких там перерв, ніяких там відпочинків зайвих. Я контролюю ситуацію, я контролюю своє життя, я контролюю свій розклад. Але досить часто відбувається так, що таким плануванням ви виснажуєте себе, виснажуєте свою родину навколо. Mm-hmm. Ну, але ж мати план – це добре.
Так, да, це добре, це класно.
Тобі хіба не подобається, що я така організована?
Все подобається.
І дітям подобається розклад. Да? Тобто, але як нам визначити, чи це пунктик, чи це не пунктик? Да? Це ваша реакція на то,
mm-hmm. Коли щось іде не так.
Коли щось іде не так.
Ми встигаємо сказати,
чи ні? А наприклад, ваш чоловік скажи. Пропонує, давай зробимо якийсь день без планів, і вас через це накриваються, це також не так.
Класно, коли хтось планує для вас, але не перевантажуйте. Я останню штуку скажу, ми колись про це поговоримо більше, але партнер, який відмовляється бути вразливим, це також величезний такий провтик, вибачте, за слово, в бажанні контролювати. Коли ми стаємо, особливо я чоловікам хочу це сказати, коли ми не дозволяємо собі бути вразливими, коли ми не дозволяємо собі момент розпачу, слабкості або навіть сліз, то ми позбавляємо себе можливості відкритися і стати ближчими до своїх найрідніших, найкоханіших. Не робіть цих прикростей собі, навпаки, шукайте можливості для того, аби не контролювати, але будувати близькість та єдність з вашим подружнім партнером.
Нещодавно передивила сніданок у Тіфані, і мені здається, там якраз про це, да? про вразливість, про прийняти ось цей ризик. Ну, там так прям звучало, належати комусь, так, і будувати стосунки, і пускати ці корені, давати обіцянки, дотримуватись, в лапках обмежувати свою свободу. Так?
Тому, ну, що... так і є, фактично так і виходить.
І багато хто, ну я так зі сторони дівчат скажу, багато хто мріє там про одруження, про сім'ю, а разом з цим ж ідуть дуже багато і ризиків, і зобов'язань, і обіцянок, і...
Багато ризиків.
Роботи.
Ну, але це приємна робота, да? Це робота, яку ти любиш.
Давай.
Чи любите ви цю роботу? Поділіться в коментарях, чи знайшли ви якусь ознаку в собі спочатку. Якщо ж ніяк не знаходиться в собі, ладно, можете написати про свого партнера в коментарях на YouTube-каналі «Формула сім'ї». І зробимо такий чекап всі над собою. Дякую, що ви говорили це не з позиції «Ось, ви слухайте нас», а говорили про себе. Це дуже цінно.
Що є
Олексій Долана Травнікова, а ви, нагадаю, підписуєтесь на YouTube-канал «Формула сім'ї», також завантажуєте додаток «Радіо М» і слухайте нас щочетверга о 18:00.
До зустрічі!
До зустрічі!